Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minutat vijues, ju shoqëroj unë Krenare Cuboli. Fillimisht një me titujt kryesor. Sot në Kosovë ka nisur viti i ri shkollor. Mungesat e anesteziologëve dhe infermierëve, secilën herë më të vrejtshme në qendrën klinike universitare të Kosovës. Agjencia për Energji këshillon Bashkimin Evropian që truaj gazin për të shmangur problemet në dimër. Por këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Viti i ri shkollor ka nisur sot zyrtarisht në të gjitha nivelet e arsimit para universitar në Kosovë. Fillimi i mësimit ka ndodhur me një vonesë prej 5 javësh si rezultat i një greve të mësimdhënësve, e cila është pezulluar deri në janar. Greva në arsim dhe në administratën publike në nivelin lokal dhe qendror ka nisur më 25 gusht të këtij viti. Greva është pezulluar pas votimit të antarësive të sindikalistëve. Ata kanë kërkuar nga 100 euro për punëtor në çdo muaj deri në hyrjen në fuqi të ligjit për paga. Qeveria në anën tjetër ka publikuar një pagë për ndihmë për shkak të rritjes së inflacionit dhe në të tërë ndar nga 50 euro për të gjithë punëtorët e sektorit publik. Qeveria së fundi ka hartuar prek ligjin për paga dhe i njëjti është në procedura të konsultimeve publike. Pas shumicës së votave të numruara, Denis Beqirovic, kandidati boshnjak i opozitës të bashkuar për Bosnjë-Hercegovinën e Lirë dhe Zhel Kacvjanović janë në rrugë për të fituar ulësën në presidencën trepalshe të Bosnjës. Sipas rezultateve të fundit, Zhelko Komšić është përpara Borjana Krištos në garën për ulësën kroate në presidencë. Beqirovic, antar i Partisë Socialdemokrate, i cili është përkrahur nga 11 parti opozitare, ka fituar mbi 55% të votave. Shtetësit e Bosnjës kanë votuar të dielën përfaqësuesit e tyre për presidencën trepalshe dhe leqvënësit në nivelet kombëtare, rajonale dhe lokale. Më shumë se 60.000 vëshkues janë akredituar për të mbikëqyrur procesin. Sipas autoriteteve, dalja në zgjedhje ka qenë 50% apo 2% më pak se sa në zgjedhjet e vitit 2018. Gara është konsideruar të zhvilluar mes nacionalistëve dhe reformistëve të fokusuar në ekonomi. Inflacioni vjetor në Turqi ka arritur në 83%, shkalla më e lartë në 24 vjetet e fundit. Kjo situatë ka goditur konsumatorët që vetëse po përballen me çmimet e larta të energjisë dhe produkteve ushqimore. Ekspertët besojnë se inflacioni është më i lartë se sa që paraqitet në statistikat zyrtare. Grupi pavarur për kërkime rreth inflacionit ka thënë sot se inflacioni në Turqi ka shkuar në 186%. Lufta e Rusisë në Ukrainë dhe rënja e vlerës së lirës kanë nxitur inflacionin në këtë shtet, por ekonomistët besojnë se në këtë situatë kanë ndikuar edhe politikat e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan, i cili beson se ulja e normës së interesit ndikon në ulje të çmimeve, ndonse teoritë ekonomike flasin për çasje të kundërt. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë ka këshilluar Bashkimin Evropian që të planifikojë kursimin e përdorim të gazit për të shmangur magazinat e zbrasta dhe problemet të zinxhirën e furnizimit në dimër. Për të mbajtur rezervat e gazit në nivele adekuate deri në fund sezonit të ngrohjes, kërkesa duhet të reduktohet nga 9 në 13% në krahasim me mesatare në 5 vjetëve të fundit, ka thënë agjencia sot. Sipas asaj, një rrjedhje e vogël e gazit lëngshëm do të garantonte që rezervat e gazit të qëndronin në 25 deri në 30%. Përdorimi i gazit natyror pritet të zvogullohet për 0.8% këtë vit me një rekord prej 10% në Evropë dhe kërkesë të pandryshuar në rajonin e Azi Patësorit. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qendra klinike universitare e Kosovës është duke u përballur me mungesa të vërejtshme të anesteziologëve dhe infermierëve. Destinacione për ta janë klinikat private apo shtete tjera, kryesisht Gjermania. Një anesteziologe i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ka vendosur të largohet nga ky institucion pas më shumë se 15 vjetëve punë, duke thënë se është dërmuar nga kushtet aty. Kronike Arton Konushevcit.
Mungesat e anesteziologëve dhe infermierëve janë më të vërejtshme në qendrën klinike universitare të Kosovës dhe sipas të gjitha gjallësave ato nuk do të mund të adresohen së shpejti. Kjo qendër ka mbi 2 fish më pak anesteziolog se sa të duhej të kishte, përkatësisht 48, ndërsa bazuar në nevojat dhe kërkesat do duhej të kishte 120 të paktën. Arsyeja për këtë gjendje është largimi i vazhdueshëm i stafit mjekësor nga ky institucion publik i shëndetësisë. Muzejnë e Kryeziu Anesteziologe është njëra prej atyreve që ka marrë një vendim të tillë këtë vit. Pas më shumë se 15 vjet pune në klinikën e ginekologjisë në ÇKUK, Mkryezi është larguar këtë muaj për të nisur punën në një klinikë private në Prishtinë.
As nuk po iki për shkak rrogës, as fikut shkapit, unë po shkoj 00 pi atyit, po qashë me lodhme e dërmuar. Nuk po moj mu, si ja, këti po kuftu, unë këto feta i kom e vjetë tana. E nuk kom dash milion kolegë, nuk i kom dash milion pacientat kohë Covidit.
Në kushte normale, një anesteziolog do të kujdestaronte mesatarisht një herë në 8 ditë. Kryeziu e përshkruan gjendjen e ÇKUK si krizë.
Krizë shumë e madhe. 700, kur janë 700 operatorë, i ki 48, 49 anesteziolog normalisht, që është krizë shumë e madhe. Dina në ku krejt kohën, po kur kosh, krejt kena diskutu në përvledje, krejt jena të dërmuara. Nuk e kom su veqone.
Paga bruta apo e pa taksuar e një mjeku në Kosovë është 630 euro. Si pas të dhënave të odës e mjekve të Kosovës, 580 mjek e larguar nga Kosova, vend me 1.7 milion banor në periudhën 2018-2021. Pleurat Sejdiu, kryetari kësaj ode, thot për Radio Evropa e Lirë se deri me tash, këtë vit nga ÇKUK-ja dhe spitalet rajonale publike kanë dalë mbi 60 mjek. Sipas tij, në 9 muajt e parë të këtij viti nga ÇKUK-ja janë larguar 10 anesteziolog. Të larguarit, thot ai, ankohen kryesisht për kushtet e punës, përfshir pagat. Drejtori klinikës së anesteziologjisë në ÇKUK, Gazmend Spahia, thot se mungesa anesteziologëve ka vështirësuar tema se koordinimin në sallat e operacioneve.
Urgjencat, sigurohen kujdestarit ashtu pacientat që janë urgjent mos me vujt. E për programin elektiv, ne po mundohem për me siguru sa ma shumë njerës për mujt më kryo dhe program elektiv ashtu sa mundem.
28 anesteziolog në ÇKUK janë të angazhuar për kryerin e operacioneve në mbi 30 salat e operacioneve në qendra intenzive dhe në emergjencën në ÇKUK-s. Spahia thot se edhe anesteziologët të tjerë mund të largohen së shpejti.
Si dhe do që merë ofertë më të mirë, mund të mujosh për ofertës mirë.
Një mjeku i duen 5 vjetë për të specializuar në anesteziologi. Vitin e ardhshëm vetëm një do të jeti gatshëm për të nisur punën, ndërsa të tjerët janë në vitin e dytë të specializimit. Në një deklaratë të shkurtër për Radio Evropa e Lirë, Ministria e Shëndetësisë e Kosovës thotë se anesteziologia do të jetë lëmi me prioritete në ndarjen e specializimeve të reja që janë duke u përgatitur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Gonushevci.
Më 1 tetor është shënuar dita ndërkombëtare e personave të moshuar. Kolegu Shkëlqim Hysenaj ka biseduar ditë më parë me disa pensionist për jetesën e tyre pas moshës 65 vjeçare dhe shumica janë ankuar pse u duhet të paraqiten çdo 6 muaj në zyrën e pensioneve në Kosovë për të konfirmuar.